Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Dobar dan. Znajući da je izbor privilegija onih koji imaju informacije i jedino pod tim uslovom racionalna odluka, pridružit će nam se u studiju 2 Radio Beograda kolega Saša Ćirić i koleginice Maja Čolović-Vasić, Mira Knežević, Mirjana Boba-Stojadinović i Sara Arsenović. Jedna knjiga je privukla našu pažnju, to je Minhensko skriveno umetničko blago, Catherine Hickley. Izdavačka kuća Clio će je sutra predstaviti novinarima, a nama će je, evo već danas, predstaviti najpozvanije, između ostalog i zato jer je njen recenzent, istoričar umetnosti, profesor dr. Irina Subotić. U Kibitz Fensteru su već Strahinja Veljković, Ivan Lukić, Vesna Tošović, Marija Vitas i Milica Dragojlović. Ostanite i vi, poštovani slušalci.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Yeah.
Ako nas od sveukupne ponude u kulturi najviše privlači ona književna, na što bi trebalo da obratimo pažnju? Pitanje za kolegu Sašu Ćirića, ali prvo dobar dan.
Dobar dan, Milice. Dakle, knjige, promocije knjiga, tribine, kao i svake nedelje, ovoga puta ćemo pomenuti neke događaje koji ponovo u fokus stavljaju Jugoslaviju. Dakle, ponedeljak uveče u CZKD u 19.00, Centar za jugoslovenske studije organizuje tribinu o knjizi Jugoslavije u istorijskoj perspektivi, koja je objavljena prošle godine u izdanju Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, a govorit će istoričar Milivoj Bešlin sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Ivana Pantelić sa Instituta za noviju istoriju Srbije, Vladimir Unkovski-Korica sa Univerziteta u Glazgovu, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora, a ovaj razgovor će moderirati Stanislava Barać sa Instituta za književnost i umetnost i samog CEJUS-a. Pa bih ja sad odmah skočio u petak, budući da je slična tema u fokusu. U Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije u 19.00 će biti predstavljen dvotomni zbornik radova pod naslovom Istorija jedne utopije, 100 godina od stvaranja Jugoslavije, izdanje Katene Mundi iz ove godine, a učestvovaće Kosta Čavoški, Milo Lompar, Milomir Stepić, Srđe Trifković, Milošković, Marinko Vučinić i Nenad Kecmanović, dakle u istoj temi iz dva sasvim različita ugla.
Da, to ne čudi, s obzirom na činjenicu da se ove godine navršava tih 100 godina od osnivanja, podsjetimo se, 1. decembra 1918. I zaista deluje da će to biti dva potpuno različita pristupa, ali otići ćemo i čuti.
Što me je podsjetilo na još jedan događaj koji je bio u petak, Srećko Pulig iz Hrvatske govorio o samoupravljanju i socijalizmu u drugoj Jugoslaviji u prostoru Kvaka 22. Dakle, to na neki način je moglo da posluži kao uvertira za ove razgovore. A od onih klasičnih događaja po znacima navoda, dakle, utorak u 19.00 u Domu kulture Studentski grad, biće predstavljen roman Olge Tokarčuk, knjige Jakovljeve, dugo putovanje preko 7 granica, 5 jezika i 3 velike regije, ne računajući one male, sve to naslov, ove poljske autorke, prevod Milice Markić, izdanje službenog glasnika i Paideje. Predviđeno je i da se sama autorka iz Poljske uključi, pretpostavljam, preko video bima, a na ovom razgovoru o knjizi učestvovaće kritičarka Nađa Bobičić, Muharem Bazdulj i prevoditeljka Milica Markić. U četvrtak, takođe u klubu Magistralu Domu kulture Studentski grad, biće predstavljena knjiga priča Ota Oltvanija, autora koji je rođen u Subotici, živi u Beogradu. Ova knjiga se zove Priče, misterije i magije. Objavila ju je Laguna prošle godine. Karakteristično da je autor jedan žanrovski, ali dosta dobar pisac. O toj knjizi će govoriti pored autora i Goran Skrobonja. I još jedan događaj sam izdvojio, dakle u maloj sali na Kolarcu u četvrtak u 19.30 u okviru ciklusa Srpsko prosvetiteljstvo, predavanje profesorke Mirjane Stefanović, satira kritičko prosvetiteljstvo, i tu će se svakako naći u fokusu Dositej Obradović.
Samo sredu, dakle, imamo kao slobodan dan. Ako smo najviše zainteresovani za književne događaje od onih koji nam se u sveukupnoj kulturnoj ponudi predlažu, najljepše vam hvala na tome što već dugo, odmah na početku nedelje, znamo za koje događaje bi trebalo da odvojimo svoje vreme. When I'm old and comforted and done with this desire, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with bees to share my fire, I'll comb my hair in scallops beneath my laundered can, and watch my cool and fragile hands lie light upon my lamp. And I will have a spray can with place to kiss my throat. I'll draw my curtain to the town and hum a purring note, and I'll forget the way of tears and rock and stir my tea. But oh, I wish those blessed years were further than they be, and I will have a spring gown
beautiful place to kiss my throat. I drew my curtain to the town, and I'm a purring out. When I'm old and comfortable, done with this song, with memory to share my bed. When I'm old and comforted and done with this desire, with peace to share my with peace to share my.
Sada gledamo u koncertnu ponudu u ovoj nedelji iz koje ćemo kao i uvek nešto izdvojiti. Maja Čolović-Vasić nam se pridružila. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo dakle preporuku muzičke redakcije Radio Beograda 2.
Nekako mi se čini da ove nedelje nemamo dilemu, da je najinteresantnije ono što nas čeka krajem zapravo nedelja, to je u subotu 26. maja u Kolarčevoj zadužbini ciklus našeg simfonijskog orkestra, dakle simfonijskog orkestra RTS-a. Ovoga puta kao solista nastupit će i Njaki Alberdi, to je jedan zaista izuzetni muzičar, Španac poreklom, ali naravno sada svira svuda po svetu, svira harmoniku. Beogradska publika njega zapravo i zna, gostovao je već i u Beogradu, takođe svirao i u Kragujevcu i u Nišu, školovao se kod najeminentnijih stručnjaka kako u Španiji, tako i u Rusiji, u Finskoj, ja znamo da su to onako dve najjače škole harmonike. Trenutno radi kao pedagog u San Sebastianu u Španiji i kao što rekao, dakle, izuzetno priznat, poznat, svuda po svetu svira. Možda mi harmoniku nekako više vezujemo za narodnu muziku, ali zapravo je ovaj instrument vrlo interesantan savremenim kompozitorima. Puno tih nekih mogućnosti pruža za nova zvučanja, novi izraz. Tako da je i Alberdi sarađivao i sarađuje sa mnogim modernim savremenim kompozitorima, puno novih dela je izveo i nešto od toga, eto, im biće u prilici da čuje u stvari i beogradska publika na ovom koncertu.
Da, ja upravo razmišljam o tome kako sam gotovo sigurna da neću pogrešiti ako kažem da će to biti i prilika da upoznamo i repertoar i kompozitore koje malo ili bar nedovoljno poznajemo, jer osim Piazzole, čije delo na repertoaru, meni su i kompozitori i dela koja će biti izvedena nepoznata, a verujem da su u sličnoj situaciji i bar neki od naših slušalaca.
Da, Piazzola, pogotovo taj zvuk harmonike, odnosno izvorno u njegovom slučaju bandoneon, ali ovo je harmonika dugmetara koju svira Alberdi. On jeste svakako poznat, bit će izvedena njegova kompozicija koja nosi naziv Pet tango senzacija. Ono što pretpostavljam da možda većini slušalaca nije tako poznata muzika, to je kompozicija Sofije Gubajduline. Kompozicija se zove Fachwerk, nastala je 2009. godine, a Sofija Gubajdulina je zapravo vrlo, vrlo poznata i priznata ruska kompozitorka 31. godište i napisala je vrlo interesantna dela. Većina tih dela zapravo donosi tako nekakve neobične kombinacije različitih instrumenta, udaraljki, tradicionalnih instrumenta, harmonike i tome slično. Tako da evo, ovo je jedno delo pisano za harmoniku i orkestar i bit će također na tom koncertu izvedena i jedna kompozicija možda do pre par godina ne tako poznatog autora. On se zove Arturo Marquez, savremeni meksički kompozitor, ali eto ja mogu da kažem da slušalci recimo naše emisije Klasiku molim, verovatno njega jako dobro znaju i upravo baš i ovu kompoziciju koja će biti izvedena, to je Danson broj 2. Kao što možda možete i da pretpostavite kad je meksički autor u pitanju, dakle inspirisan tim nasljeđem folklornim muzičkim svoje zemlje, vrlo koloristična muzika, puna te neke vedre atmosfere, to je dakle jedno dela koje će biti izvedeno na ovom koncertu. Da ne zaboravim samo da kažem da naravno naš orkestar svira i ovoga puta pod upravom Bojana Suđića, a da koncert nosi naziv Senzacija, a da je iz ciklusa Vatromet simfonijskog orkestra RTS-a.
Subota 26. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Maji Čolović-Vasić zahvaljujemo na preporuci i dobrodošlim informacijama.
Completely. a genius. It's kind of crazy, but you don't think I mean this. You filled up my heart, and I know that I changed completely.
Kibic Venster ima zadovoljstvo da danas ugosti istoričarku umetnosti dr. Irinu Subotić. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Jedna nedavno objavljena knjiga izdavačke kuće Clio nam je omogućila zadovoljstvo razgovora sa vama. Njen naslov je Minhensko skriveno umetničko blago. Autor je Katrin Hikli i ona će biti prvi put predstavljena javnosti. Kolegama novinarima sutra, kolege će naravno odmah potom moći da predstave svojim slušalcima, gledalcima, čitalcima, ali mi evo već danas možemo da pođemo recimo od vaše konstatacije da je reč o uzbudljivoj, sjajno dokumentovanoj, gotovo kriminalističkoj priči koja otvara niz načelnih pitanja otimanja ili pod pritiskom prodavanih umetničkih remek-dela u bescenje u teška vremena, da tako kažem.
U vreme nacizma. Da, to su bila vremena o kojima se malo znalo. Znali smo za pogrome, za gulage, znali smo za holokaust, znali smo da je milioni ljudi stradalo. Znalo se i to da je bilo otimačina, ali se nikada nije sasvim evidentiralo koliko je toga bilo poharano za vreme nacizma, u koje svrhe, kome, kojim je pomagao, šta je sa ljudima koji su ostali bez tih dela, bilo da su oterani u logore koncentracione ili da su pobegli negde. Dakle, od 90-ih godina, kada je došlo do velikih strukturnih pomeranja u celom svetu, posebno u Evropi, imajući u vidu raspad Sovjetskog saveza, a samim tim i promene koje su se desile u celom socijalističkom bloku, došlo je do velikih, kažem, promena i u pravnim regulativima i u razmišljanjima o tome šta se dešavalo u ranijim periodima, a posebno poslednjih možda 10 ili 20 godina, kada je počeo da raste ponovo nacizam i kada su se ljudi svesni šta bi taj neonacizam značio, okrenuli istraživanju korena nacizma i korena nacizma u političkom, ekonomskom, tehničkom, tehnološkom razvoju i istovremeno istraživanje ličnosti koje su bili pre svega Hitler, Göring, Hess, Goebbels i drugi, tako da dolazi do jednog ogromnog interesovanja za ono što se dešava sa umetnošću, sa umetnicima. Skoro je objavljena takođe u Clio iz knjiga o Lidiji Barovoj, jednoj ljubavnici Goebbelsovo, što je takođe beskrajno interesantno. Dakle, tih godina kada ceo svet počinje 90-ih, da se menja, mi smo u blokadi, mi smo pod sankcijama, mi imamo ratove, mi imamo ogromnu inflaciju, mi imamo žrtve, raseljavanje, dolaze ljudi hiljade u Srbiju, dakle mi imamo svoje brige i te svetske brige mi ne brinemo, mi ne učestvujemo u tim velikim promenama koje su se desile i u pravnim sistemima, a u to vreme, između 96. i 98. je potpisan takozvani Vašingtonski sporazum koji je prihvatilo 50-ak zemalja sada, gde su se obavezali svi da istražuju šta je to posle Drugog svetskog rata stiglo u muzeje, privatne kolekcije, javne zbirke, ustanove itd. Ne bi li se videlo da nije nešto stiglo od onoga što su takozvani monuments ljudi, ljudi koji su napravili jednu organizaciju za vraćanje blaga koje su nacisti oduzimali pre svega od Jevreja, ali i od drugih po celoj okupiranoj teritoriji, i to je sada dobilo jedan veliki zamah, posebno 2012. godine, kada je gotovo slučajno, zahvaljujući nekim pametnim ljudima na carini koji su videli da postoji neki sumnjivi starčić koji nosi previše para jedan put, pa valjda dva puta, pratili su ga i ustanovili zatim da u blizini Minhena i u samom Minhenu postoji jedna ogromna kolekcija, o čemu govori knjiga koju ste vi pomenuli.
Jeste, i time smo mi došli do, da kažem, fabule ove knjige u kojoj Hildebrand Gurlit je u vreme nacizma, kako ste i rekli, sakupio ogromno umetničko blago, pre svega radove koji su dobili pečat iz opačene umetnosti, ali i dela klasika, i to je ostavio svom sinu u amanet. I evo, ja ću recimo tu stati, zamoliti vas da nastavite.
On je imao ćerku i tri sina, od koji su se manje interesovali, ćerka i jedan sin, ali taj mlađi Cornelius je njemu bio najbliži i on je ostavio njemu da čuva to blago. Možete li zamisliti sada jednog mladog čoveka koji de facto, mislim, da i nema nikakvo zanimanje, koji mora da razmišlja i čuva hiljade komada dela za koje je znao da su i remek dela i za koja je on verovao da je to samo čuvanje tatine kolekcije. Mi nikad nećemo saznati šta je on sve znao o svome ocu, ali zato znaju stručnjaci, jer su pronašli izvanredne dokumente o tome ko je bio Hildebrand Gurlit, gde je sve radio. Radio je i u severu Nemačke, bio je i šef galerija, i u muzejima je radio, i zatim radio privatno, povezao se, bio sa nacistima, jer je pomagao i njima da prave svoje kolekcije, pomagao je on i Jevrejima da mogu da prodaju svoja dela, ali ih je zatim preprodavao po 10-strukim sumama, prema tome nije to bilo naivno što je on kupovao dela, nije samo otimao, ali je bilo i slučajeva u kojima je on učestvovao zaista u otimačini, posebno kad je pomagao i u Parizu, u Luvru. O tome su i televizijske emisije pravljene i tako dalje. On se manje spominjao jer nije i bio tako u prvim planovima, ali je bio među onima koji su smatrali da se to ogromno blago sakupljeno u Francuskoj, posebno u Luvru, može da rasporedi nacistima. Dve velike kolekcije su bile, jednu je hteo Hitler, drugu je hteo Gering, i Gering je došao do mnogih radova, postoje nalepnice da je to njemu pripadalo i tako dalje. I najzad, kada je sve to otkriveno, izgledalo je zaista kao u nekom romanu, da taj starac Gurlit, znači sin već ostareo vrlo mnogo, je potpuno nevin. I sad se tu postavlja to moralno pitanje. Ako je on potpuno nevin, šta to znači otimati blago? Da li je to što je jeftino kupljeno i spaseni neki životi bilo delo humanizma i humanitarni rad, ili je to zaista bilo na liniji nacizma da se što više Jevreja otera ili u logore ili da pobegnu ili da se spasu negde. Drugim rečima, ova knjiga ima vrlo mnogo slojeva koji nam govore o tome šta su bili nacisti, kako su oni denacifikovani posle 45. godine, među koje spada i Gurlit, jer je on vrlo brzo, otac znači, pronašao neke ljude koji su tvrdili da on nikada nije bio član nacističke partije, što ga apsolutno ne oslobađa krivice, jer on je radio sa nacistima, zarađivao i postao beskrajno bogat, vrlo udobno živeo, uključio se u kulturni život posle rata, nikoga nije prozivao za ono što je radio za vreme rasta nacizma i za vreme Drugog svetskog rata. Drugim rečima, tu ima toliko dobro istraženih elemenata o ličnostima kao što su otac i sin, ali i onim ljudima koji su ostali bez tih dela. Veliki zadatak je sada da se pronađu vlasnici tih dela koje su nađeni u Gurlitovoj kolekciji, i to po tim novim merilima. Ne radi se samo o neposrednim naslednicima, nego se radi zaista o članovima porodice koji su na bilo koji način mogli da budu oštećeni i koji će na ovaj način biti nekako kompenzovani. Ne toliko u pitanju materijalne vrednosti, mada se radi i o delima basnoslovne materijalne vrednosti, nego se radi prosto o jednom pomenu onih koji su bili žrtve, koji su stradali na neki način, da nisu zaboravljeni, da moraju da budu nadoknađeni ti njihovi svi teški trenuci za vreme nacizma.
Knjiga Minhensko skriveno umetničko blago je plod istraživačkog rada. Naravno, autora koji je književnik, ali koji je prevashodno novinar, čini mi se. I Catherine Hickley je godinama istraživala ovu temu. Ono što je veoma važno napomenuti, koliko god da priča deluje da je fikcija, da je sve zapravo istina.
Apsolutno je istina, i onda je vrlo zanimljivo to što se desilo kada je otkriveno to blago, kada su najpre počeli i novinari da optužuju sina Gurlita, da je on to skrivao i da je samim tim krivac. Najpre se javnost okrenula protiv njega. A onda se desilo da i na zvaničnom, na nekakvom nivou su pronađeni ljudi, advokati, psiholozi koji su hteli malo dublje da uđu u to i da zaštite čoveka koji će vrlo uskoro umreti. Pred samu smrt on je možda i pod uticajem ljudi koji su ga okružili, ili inače potpuno sam živeo, i to je samački neki robinzonski život, okružen blagom, neverovatan. On je samo po nešto nekada dozvoljavao da se izloži ili proda, pa je tako na kraju i otkriven. Dakle, kada su ga ubedili da bi bilo dobro da on olakša svoju dušu i da to pokloni, on je napravio veliki poklon Bazelskom muzeju, jer je i tokom rata njegov otac prodavao nešto Bazelskom muzeju, a i on je posle rata prodavao, i onda je tu uskočila Nemačka država i te organizacije koje su sjajno, znamo kako se to Nemci umeju da organizuju, napravila jedan veliki istraživački centar koji je zajedno sa Švajcarcima doneo odluku da će sada da se napravi izložba. Upravo je sada, od početka maja, mislim, završena izložba koja je bila jednim delom u Bonu, drugim delom u Bazelu, sa jednom ogromnom knjigom koja je sva ta dela objavila, sa istraživanjima kako su ta dela došla, za koga se znalo da su ranije pripadala, da li je od njih kupljeno i tako dalje. I zatim je Nemačka ponudila da zajedno sa najvećim stručnjacima u svetu, nemačkim stručnjacima, evropskim, švajcarskim i uopšte američkim, počnu da istražuju i druge muzeje i da pomažu muzejima da pronađu vlasnike, ne bi li se ta ljaga nad onima koji su primili ukradeno blago ili oteto blago ili blago kupljeno na neadekvatan način mogli da vrate onim potencijalnim vlasnicima. Mnogi su bili protiv toga, smatrajući da su ta dela kupljena. Recimo, američki muzeji smatraju, posebno Metropolitan muzej koji je ogromno mnogo slika i skulptura nabavio i još uvek nabavlja, ne znamo tačno svu provenjenciju, ali to su dosta problematične stvari. Oni govore da su oni ili na aukcijama ili da su od vlasnika kupili i da imaju dokumente i da njih dalje provenjencija i starije vlasništvo ne interesuje. Evropski muzeji, uključujući i ruske muzeje, su tu mnogo, mnogo osjetljiviji. I oni smatraju da se, upravo zato što se na teritoriji Evrope desila ta tragedija i taj holokaust i to isterivanje ljudi sa njihovih domova, mora danas da ispravi kao istorijska greška i da se pronađu zaista vlasnici, što nije uvek lako.
Zahvaljujući izdavačkoj kući Clio, zahvaljujući knjizi Minhensko skriveno umetničko blago, mi sada počinjemo da ulazimo u tu očigledno veoma aktuelnu temu, bez sumnje veoma važnu, i po sebi je očigledno da je ona veoma važna, koliko kulturno, toliko i moralno. I jako mislim da se između tih pojmova može sasvim slobodno staviti znak jednakosti. Najlepše vam hvala na vremenu koje ste odvojili za Hibisfenster i Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Naša gošća je bila istoričar umetnosti dr. Irina Subotić.
I once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool. Let's go. I can't take this. We could be together. Let me taste your kiss. Hold on to my friend. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong.
Koje važne izložbe i uopšte događaje u oblasti vizualnih umetnosti nas očekuju u ovoj nedelji? Reći će nam Mirjana Boba-Stojadinović. Dobar dan.
Dobar dan. Ove nedelje imamo više otvaranja, naravno. Naš fokus će zapravo biti Pančevačko bijenale. Pre toga bih obratila pažnju na predstavljanje video umetnosti umetnice Jovane Braletić u Kvaci 22, koji je nezavisni prostor koji se nalazi u Rooseveltovoj ulici. Jovana Braletić, konceptualna beogradska umetnica, će puštati svoje videoradove, ali i videoradove koji su inspirisani emotivnim problemima i alternativnom subkulturom. Tako će prikazati i video radove autora Petera Kampusa, Namjoon Paika, Andija Warhola i tako dalje drugih nekih umetnika. U galeriji Suluj u utorak takođe se otvara samostalna izložba Kosta Bunuševca i Vesne Milunović pod nazivom Maestri slikarskih iluzionizama. I ova izložba predstavlja slikarske radove Kosta Bunuševca, ali i dokumentaciju praktično scenografije, odnosno kostimografije Vesne Milunović, kako se kaže i u tekstu o ovoj izložbi. Oni konotirajući izgubljenost, neprirodnost, bespredmetnost života, koji više to nije, persona sve više postaje rob nevidljivih sila.
I sada Pančevačko bijenale otvara se u subotu.
Tačno tako, u subotu se otvara 18. bijenale umetnosti pod nazivom Prostorni agens. Naziv ove izložbe, i odnosno bijenala i ukupni koncept je uradio profesor Dragan Jelenković, koji je profesor na Arhitektonskom fakultetu, a selektor umetnika koji izlažu je Andrej Mirčev, koji trenutno zapravo živi na relaciji Berlin, bivša Jugoslavija, što u Rijeci, što u Beogradu. Ovo 18. bijenale u Pančevu će biti otvoreno, znači, u subotu, 26. maja. To je veoma važno zato što će se ceo dan zapravo dešavati performansi umetnika kao što su Vlasta Delimar, koja će izvesti performans Pravo na orgazam iznad 60. misli se na godine. Rabi Mrue, umetnik iz Libana koji živi u Nemačkoj, takođe, na primer, u Narodnom muzeju u Pančevu od 19 sati na programu je interaktivna instalacija, instalacija za oslobađanje od nakupljenog građanskog stresa i ovo će se izvesti u prostoru galerije, odnosno muzeja. Umetnik je Boris Kadin. Dakle, pozivam publiku da proveri na sajtu Kulturnog centra Pančeva koji je organizator ovog bijenala, tačni redosled samih performansa. Ovo bijenale će predstaviti radove, osim na otvaranju samih performansa, više od 30 autora, što je vrlo u skladu sa dosadašnjom praksom bijenala koje je postalo zapravo jedno od najprestižnijih izložbi, grupnih izložbi u Srbiji. Među autorima koji će predstaviti svoje radove su i Neša Paripović, Tomislav Gotovac, Katalin Ladik, Janez Janša, Zombat i Balint, Marijela Cvetić, Vuk Ćuk, Davor Dukić, Spartak Dulić i još mnogi drugi, uključujući Sanju Iveković, Srđana Đileta Markovića i Sonja Savić.
Međutim, Pančevačko bijenale će ove godine imati u fokusu i značaj privatnih kolekcija i kolekcionara, takođe i veoma zanimljivu temu doktorata u savremenoj umetnosti.
Tačno tako, i taj segment radi Selman Trtovac koji zapravo već dugo vremena se bavi čak i izdavaštvom zapravo doktorskih radova koji, nažalost, kod nas ne dobijaju dovoljno pažnje jer to oni su zapravo najviši akademski stepen koji kod nas može da se dobije. Doktorski radovi predstavljaju rezultat, pisani trag jednog temeljnog iscrpnog istraživanja i evo čak postoji nezavisna izdavačka delatnost koja u stvari objavljuje te radove i on se time temeljno zapravo bavi.
Hvala vam na izboru za Kibitfenster.
Na kraju meseca maja znamo da se polako bliži kraj pozorišne sezone, pa smo razoznali da čujemo hoće li i u ovoj nedelji biti događaj u našim pozorištima koji se mogu preporučiti. Dobar dan, želimo Miri Knežević.
Dobar dan, naravno ima događaje i u ovoj nedelji koje možemo preporučiti našoj publici. Ne znam da li pre da krenemo od pozorišta van Beograda ili pozorišta u Beogradu.
Hajmo za promenu od pozorišta van Beograda.
Evo ovako, večeras će članovi mađarske drame Narodnog pozorišta iz Subotice na test festivalu u Temišvaru izvesti predstavu Ingrid Lasund Kičma u režiji Veljka Mićunovića. Zatim će 24. ovog meseca na festivalu u Segedinu igrati predstavu Kamp Janoša Haja, a 26. njihova srpska drama ili članovi srpske drame će nastupiti na istom festivalu u Segedinu, festival se zove Finale, sa komadom Amadeus Pitera Šefera. Što se tiče Beograda, zanimljiv je 24. maj, jer prosto ne znam šta bih pre rekla našim slušalcima gde da odu. Računaju se dve premijere, vršačka premijera komada Viktor ili Deca na vlasti, po tekstu Vitraka u režiji Aleksandra Švabića. Ona će biti na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, a iste večeri, čak u isto vreme, 19 sati i 30 minuta, na velikoj sceni opere teatra Madlenijanom u Zemunu, premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, prema romanu Milorada Pavića, koji ovoga puta radi autorski tim, Livija Pandur, dramaturg i reditelj, Ronald Saković je koreograf i Miroslav Bako je kompozitor. Zanimljivo je da se posle 20 godina u ovoj predstavi Sonja Vukićević vraća na scenu. Premijera je inače koprodukcija Narodnog pozorišta i opere teatra Madlenijanum iz Zemuna. Opet se na neki način vraćamo u Vojvodinu, naime 24. maja. Čeka nas premijera komada Moćni rendžeri ne plaču, Tijane Grumić, mlade spisateljice, na koju mnoga pozorišta već ozbiljno računaju, u režiji Tijane Vesić, a u njihovom komšiluku, u Ujvideki Sinhazu, mađarskom pozorištu, biće takođe premijera komada Mikve, Hadarda Galrona, u režiji Katje Pegan, gošće iz Kopra, koja je upravnica tamošnjeg pozorišta, a inače rediteljka po svojoj osnovnoj evokaciji i ta saradnja je odavno dogovorena. I ono što dolazi kao šlag na torti za pozorišne sladokuse, pa i za sve nas koji pratimo pozorište, jeste 63. Sterino pozorje koje će početi ove subote, 26. u 20 časova svečanim otvaranjem festivala. Čast da drži sterijansku besedu ove godine pripala je Nebojši Bradiću, a u okviru takmičarske selekcije prva predstava koja će praktično otvoriti pozorje je švajcarska po tekstu Petra Mihajlovića u režiji Milana Neškovića, prikazat će članovi Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i moram da prenesem da su veoma uzbuđeni zbog toga.
Trebalo bi dakle da zapamtimo da u subotu počinje Sterijino pozorje, da je u ovoj nedelji izuzetno aktivno subotičko pozorište.
Jeste.
I da je četvrtak 24. veoma bogat pozorišni dan. Hvala vam najlepše.
Molim.
S'il nous rend malheureux, il n'a pas d'explication, il n'a pas de religion, c'est lui qui fait les chansons. C'est l'amour qui nous
Mladi imaju posebne kriterijume i na sebi svojstven način biraju i u okvirima kulturne ponude. Šta im za ovu nedelju preporučuje naša mlada koleginica Sara Arsenović? Saro, dobar dan.
Dobar dan. Ove nedelje treba posjetiti Kvaku 22. Boba je već govorila o videoradovima Jovane Braletić koji će biti predstavljeni sutra uveče, a mi ćemo sada najaviti dve filmske projekcije koje nas u tom prostoru očekuju ove nedelje i na koje bi trebalo da obratimo pažnju. Dakle, u srijedu uveče 23. maja od 20:30 ekipa Kvake pušta film Karpa godine, Splav meduze iz 1980. Za one koji ne znaju, mada verujem da su naši slušalci upoznati sa radom Karpa godine, ovaj film je snimljen po scenariju Branka Vučićevića, a inspirisan je jugoslovenskim zenitistima iz 20. godina prošlog veka. Oni su, kao što znate, bili predstavnici avangardnog umetničkog pokreta i kritički su se odnosili prema tradicionalnoj umetnosti, evropskoj kulturi i kapitalizmu. Ovom događaju se, ja mislim, najviše radujem ove nedelje, iako ih ima mnogo. Sledeće večeri, odmah potom, dakle u četvrtak 24. maja, će biti održana projekcija čuvenog Fellinijevog filma 8,5 iz 1963. godine. 8,5 je jedno od Fellinijevih najpoznatijih ostvarenja, kao što znate, priča o reditelju koji ima kreativne poteškoće uoči početka rada na svom novom filmu i mnogi kritičari, to sam pročitala na internetu, inače smatraju da je 8,5 Fellinijev autobiografski film. Početak projekcije je zakazan za 20:30. Najavit ćemo i treće izdanje festivala Na kultiviši se, koje će biti održano u toku vikenda koji je pred nama u Dorćol placu pod sloganom Sastavi se. Program festivala se sastoji iz predavanja, projekcija filmova, izložbi, svirki, veoma bogato izgleda taj program, pesničke večeri naravno treba spomenuti, ali i master klasove iz oblasti filmske režije, dramaturgije, produkcije i glume. Ideja ovog festivala je, kako ističu organizatori, odnosno udruženje Kulturo Cilin, da se mladi i studenti koji su učesnici festivala podstaknu na saradnju i dobiju praktične sugestije koje bi im bile korisne u daljoj karijeri. Festival ove godine počinje pesničkom večeri jednog od, čini mi se, omiljenijih pesnika među mlađim generacijama, Marka Tomaša, i važno je da napomenemo, svi programi festivala su besplatni, a za učešće na master klasovima je obavezno popuniti prijavu koja se nalazi na sajtu Udruženja Kulturo Cilin, kao i između ostalog ceo program ovog festivala, tako da to bi bilo sve od predloga za ovu poslednju majsku nedelju koja je pred nama.
Najlepšim hvala na informacijama, ne manje i na tome što Kibic Fenster ima slušalce i među vašom generacijom. Falling down, baby, I'm falling with you.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Vama, poštovani slušalci, najlepše hvala na pažnji za Kibic Venster. Strahinja Veljković, Ivan Lukić, Vesna Tošović, Marija Vitas, Milica Dragojdović.